Äripäevaraadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere päevast, et Äripäeva raadio kuuled. Te kuulate saadet Äripäeva top ja täna on stuudios inimesed, kelle töö on otsida vigu ja valearvestusi teiste inimeste tööst. Me räägime audiitorite topist. Minuga on stuudios audiitorite topis kolmandaks tulnud Grant Thornton Baltica juht Mart Nõmper.
Tervist!
Audiitor kogu president Märt Martin Arengu.
Tervist!
Ja KPMG auditi teenuste juht Indrek Alliksar.
Tere päevast!
Mina olen Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv. Kõigepealt ma ütlen kuulajatele mõned numbrid Grant Thornton Balticu kohta, et konsolideeritud müügitulu oli 2019. aastal 4,5 miljonit eurot ja ärikasum oli 227 000 eurot, töötajaid oli 87 ja eile õhtuse seisuga oli ettevõttel üleval ajatatud maksuvõlg suurusega 120 000 eurot. Maksuvõlg tekkis eelmisel aastal kevadel eriolukorra ajal, nii et korona armid on ettevõttes selgelt näha. Mart Nõmper, mis juhtus?
Kasutasime finantsjuhtimise instrumenti, milleks oli siis võimalus oma maksukohustuse tasumist lükata tulevikku. Tegemist ei ole maksuvõlaga, vaid finantsjuhtimisega. Me ei kasutanud palgatoetust, mida ka pakuti ja mida väga paljud ettevõtted kasutasid ja igal juhul suuret tänud riigile, et sellised võimalused on loodud ettevõtjatele, et raskemad ajad üle elada. Meil läks väga hästi eelmine aasta, tegime oma rekordilised tulemused, meie likviidsus on väga kõrgel tasemel ja kutsun kõiki teisi ettevõtjad üles riigi erinevaid meetmeid kasutama, sest selleks nad ju loodud on.
Kas, kuidas see mulje on, kui me vaatame neid koronameetmeid ja ma vaatan siin kohal ka teistel otsa, et kuidas see mulje on, kas seda nagu maksete ajatamist, kas seda üldse tegelikult valdav enamus ettevõtjaid käsitleb sellise abina või kuidas sellele vaadatakse nagu üldiselt, et kui teie käsitlesite seda kui abina, mis on põhimõtteliselt võrdne palgatoetusega, siis kuidas sellele üldiselt vaadatakse? Kellelegi ei meeldi maksuvõla märge seal oma ettevõtte juures?
Ja ta ei ole maksuvõlg, eks ju, ta on siiski maksuajatamine ja finantsjuhtimine ja ma omas kogemust võin küll öelda, et pigem kasutati siiski palgatoetust ja selline teine finantsjuhtimise instrument ja millegi pärast jäi vähem tähelepanu saaja rolli, kuigi oleks võinud ettevõtjate poolt palju rohkem kasutamist leida.
Eks see olukord tekitab veidi segadust, et mingites andmebaasides see jookseb nii-öelda maksuvõla peale. KPMG-s ka mingil hetkel tegime seal ettevõtete baasi analüüsi ja vaatasime, et milliseid teenuseid kellelegi müüa, keda saab aidata mingite teemadega ja siis jooksis väga palju välja nii-öelda maksuvõlgnike. Hakkasime lähemalt vaatama, et tegelikult ei olnud tegemist üldsegi maksuvõlaga, et selle sama nii-öelda toetusmeetmega.
Eks Äripäeva topi ka üldiselt headel aegadele võeta ettevõtted, kellel on nii-öelda üleval maksuvõlg nii-öelda. Aga seekord tegime ka meie erandi, kuna see oli riigi poolt lubatud meede. Et Märt Martin Arengu, kuidas teie vaatate sellele?
Noh, eks olegi, et see riigipoolne meede oli selleks, et seda kasutataks. See oli kindlasti vaja kiiresti läbi viia, aga samas nende andmebaaside infosüsteemide sellest uuendust, et sealt tuleks nüüd välja, et tegemist ei ole maksuvõlaga, vaid maksuajatamisega, et seda pole ka tagant järgi hakatud tegema, kuna see oli ikkagi eeldatavasti ühekordne meede.
Et arvatavasti rohkem selliseid meetmeid ei tule või kuidas paistab?
Loodame, et majandusel läheb paremini ja neid rohkem ei pea riik niisi vastu tulema.
Aga kui te ütlete, et teil läks aasta päris hästi, siis Grant Thornton Balticul, et millised need 2020. Aasta tulemused paistavad?
2020 tulemused paistavad veelgi paremad. Et meie oleme endiselt suutnud hoida kasvukursil ennast, oleme palju uusi töövõtte, uusi kliente leidnud, meiega liitunud väga paljud head uued spetsialistid, pikema ja lühema kogemusega erinevad inimesed ja see on kõik sellele kasvule kaasa aidanud.
Mis on need audiitorettevõtte sellised väljakutsed niimoodi praegusel hetkel, just kui te oma ettevõttest räägite, et mis teid praegu 2020. Aastal ilmselt kõige rohkem hakkab mõjutama?
Kindlasti väljakutsed nüüd kriisi ajal ei ole muutunud, vaid on jäänud samaks. Tegelikult ikkagi on kvaliteetne tööjõud, head inimesed, sest et me oleme ikkagi teeme tööd ajudega, arvutine abivahend, aju on peamine, ehk et inimesed ja kui on head inimesed, siis on ka head kliendid olemas.
Siin Möödunud nädalal oli mul stuudios advokaadibüroode topi võitja ja tema ütles, et ei ole inimesi advokaadibüroodes võtta. Kuidas audiitoritega on? Kas nende peale kas õpetatakse majandust ju peaaegu kõigis kõrgkoolides?
Majandust õpetatakse palju, spetsiifilisemalt audiitortegevust ja audiitorkontrolli väga ei õpetata. Minu teada see tuleb alles rohkem magistripoole peale sisse, et ei ole selles bakalaureusehariduses sees. Enamasti me ikkagi jah, õpetame ise inimesed spetsiifiliste oskuste poole pealt välja ja eeldame tõepoolest, et pigem on ülikooli poolt antud niisugused üldoskused ja järjekorda kindlasti ukse taga ei ole. Ja nüüd, kui majanduses saavad ka raskemad ajad mööda, siis kindlasti on selline palgasurve, mis loomulikult kandub edasi siis ka hinnasurvesse, on jälle tagasi.
Selle tihti öeldakse sellist asja, et kui majanduses on võib-olla sellised ebakindad ajad või halvemad ajad, et siis audiitorfirma on selline väga kindel koht, kus olla ja mõnes mõttes see praegu meid aitab. Aga jah, et nagu Mart ütles, et kui majanduses läheb asi paremaks, et tekib jälle buumilaadne olukord, et siis on inimesi veelgi raskem leida. Ja kindlasti täna selline põhiteema, et millega peab tegelema, on töökoormus. Audiitorfirmades on töö mõnes mõttes hooajaline, seal on mingid kuud, et kus tööd on väga palju. Ja tänapäeval kindlasti see inimeste valmidus nii-öelda ületunde teha või ületöötada on oluliselt väiksem kui aastat tagasi. Kui aus olla, siis tegelikult täna hommikul analüüsisin veidi numbreid ja vaatasin korra 5 aastat tagasi, et kuidas KPMG siis töötas ja vaatasin, et kuidas me täna töötame. Et vaatasin, et 5 aastat tagasi auditi valdkonna töötaja keskmine töökoormus jaanuaris oli selline 15-20% kõrgem, et me oleme seda koormust väga palju allapoole toonud just nimelt selleks, et inimesi hoida, neid motiveerida, et näidata, et see ei ole kindlasti koht, et kus peab ennast nii-öelda surnuks töötama või halliks töötama.
Kuidas te saate seda koormust alla tuua, kas seal on võimalik kasutada kuidagi arvutite abi või iseenesest see on ju, tuleb kontrollida, aga sinne saa masinaid usaldada?
Eks ta on jah, selline keeruline protsess ja inimeste treenimine ja väga-väga oluline on see, et see tiim oleks ikkagi paigas, et näiteks, et kui kiiresti inimesed vahetuvad, et see mängib väga olulist rolli, et kui palju sa tunde teed, et KPMG näitel vaatasime, et jällegi viimase aasta numbrid, see tööjõu voolavus, mis audiitorfirmades on üsna kõrge tavaliselt, et see ei meil sellise 10-15% vahel, et kui nagu arvestada, et pidevalt tulevad ikkagi noored tööle, kõigepealt vaadatakse selle aasta jooksul, et kas see töö sobib, osad lähevad ära, et siis selline 10-15% voolavus, et see on nagu ikkagi väga madal ja see aitab tegelikult kokkuvõttes neid tunde kokku hoida ja noh, see on selline pidev töö, et kuidas see ikkagi siis hoiad neid inimesi, et seal on väga, väga palju erinevaid aspekte.
Ja ma võib-olla omalt poolt kasutaks võimalust, et see audiitorite eelmise aasta kogemus ja numbrid natukene laiemasse konteksti panna, et ma kujutan ette, et Äripäeva raadiokuulaja on keskmisest enam meeldivad tale numbrid, et kui audiitorite aasta kokkuvõtted tegelikult me teemegi see asi suvise seisuga, et kui enamik tööstusarusid ja ettevõtteid on selline kalendri aasta järgi, siis meie tegelikult arvastame perioode juulist juunini ja seetõttu me saamegi nagu selle viimase täisperioodi, kuhu sisse jäi ka eelmise kevade eriolukord juba nagu kokku võtta. Ja mis me nägime oli see, et tegelikult audiitorid tegid head tööd, nad reageerisid väga kiiresti, et ettevõtjaid ka eriolukorras muutunud oludes nõustada, et kuidas nüüd aru andes kogu seda eriolukorda kajastama peaks. Ja kogu tööstusharuna, kui me arvestame, et audiitor ettevõtjad tegelevad ka palju muu kui ainult auditeerimisega, et siis kasvasid nii audiitor ettevõtjate kogukäive, mis sektori mõttes on üle 50 miljoni, kui ka siis kitsemalt nagu see audiitorteenuste osa, mis on seal umbes kuskil 27 miljoni kanti. Et need on võib-olla need üldnumbrid ja see üldkontekst sellele eelmisele aastale. Et aga eks, noh, Mart ütles, mul on hea kuulda, et Mart ütles, et juba ka käimasoleva aasta on hästi läinud, et eks me saame nüüd juba tegelikult suve lõpus näha, et kas hästi läheb kõigile Eesti audiitoritel, mida ma väga loodan, või siis on siin ka nüüd erisusi.
Kas selline majanduslikult pingeline olukord tõstab ka nagu nõudlust audiitor teenuse järele?
Kindlasti kõik sellised segasemad ajad suurendavad nõudlust kindlustunde järele. ja kuigi te sissejuhatuses ütlesite , et audiitor otsib vigu , siis tegelikult me ei otsi vigu , me pakume kindlustunnet just segasel ajal , seda rohkem seda vaja on ja see on ka töömahtu suurendanud . ehk et audiitorid ju tegelikult ei tee ainult klassikalist finantsaruande auditit , vaid me suudame kindlust pakkuda ka väga teistes , väga suurtes teistes valdkondades . räägime siin siis kas pakendiarvestuse kontrollist või elektrointensiivsusest , mis iganes , ja trend on kindlasti selline , et järjest selliseid kindlustunnet juurde vajavaid töövõtte ja valdkondi tuleb juurde ja juurde , nii et meie ampluaa läheb laiemaks ja see on ka üks põhjus , miks tegelikult noortele siiski audit meeldib . et ei ole enam ainult tavaline finantsaruande , raamatusaruande vaatamine ja kindluse andmine , vaid väga erinevaid teisi töövõtte saad ka audiitorid teha ja see paneb nende noorte silmad särama .
kui palju audiitorid peavad sellega kokku puutuma , näiteks et klient võtab endale audiitori ja siis lõpuks pole üldse rahul audiitori arvamusega ?
Audiitor on oma tegevuses sõltumatu ja vahest ikka seda juhtub , et audiitoril ja kliendil on erinevad seisukohad mingites asjades . minu meelest näitab sellise suhte tugevust ja koostöö konstruktiivsust just see , kui need asjad räägitakse omavahel läbi ja suudetakse ka sellistes erimeelsusega koostöös edukalt jätkata mitmeid aastaid tulevikus . ja niisuguseid positiivseid näiteid on hästi palju , et Äripäeva veergudelt on ka näiteks Toomas Tooli ettevõtted läbi käinud , kus on pikalt olnud audiitoril mitmeleheküljelised arvamused ja siiski on klient teda tagasi valinud .
lisaks võib-olla seda , et sellel nagu lõpliku arvamuse suhtes neid erimeelsusi liiga palju ei ole , pigem ma ise näen võib-olla selliseid teatavaid väiksemaid erimeelsusi selles osas , et kuidas midagi kontrollida või kuidas audiitor mingeid asju teeb , et jah , klientidele loomulikult meeldiks , et kui nad saavad asjad lihtsalt ära selgitada audiitorile , et kuidas need käivad , ja audiitor ei kontrolliks liiga palju mingeid dokumente ja ei kontrolliks nende väidete õigsust , et noh , loomulikult see oleks väga mugav , et aga see ei ole päris kooskõlas audiitori siis tegevusstandarditega ja reeglitega , et audiitor ikkagi peab dokumente ka vaatama ja kontrollima tõendeid , et see , mis klient räägib , et see oleks ikkagi õige .
Palju audiitorite kogu selliste probleemidega kokku peab puutuma ?
no eks ikkagi kokkupuudet on , et ma võib-olla laiendakski seda , mida Mart tõi välja , seda audiitori sõltumatuse olulisust , et seda on ka seadusandja väga oluliseks pidanud ja tegelikult see on üks põhjuseid , miks paar aastat tagasi nähtigi ette see , et nii-öelda noh , nähtus , mis on ikkagi aegade jooksul eksisteerinud , ehk niisugune nii-öelda aruande shoppamine või aruande ostmine , et lihtsalt üritatakse leida võimalus , et ka mingite vigadega või probleemidega ettevõte saaks lihtsalt auditi tehtud ja järgmine aasta järgmine audiitor , järgmine aasta järgmine audiitor , et seda probleemi vältida , siis ka paar aastat tagasi seadusandja nägi ette , et selline uus audit , uus töövõtt tulebki kokku leppida minimaalselt 8 aastaks . ja just siin ongi see eesmärk , et see audiitori sõltumatus esimese aasta lõpul , kui ta on seda otsust andmas , et ta oleks ikkagi täiesti vaba andmaks välja igati sõltumatu ja õige otsuse , et klient ei saa teda survestada , et kui sa nüüd annad mulle ebameeldiv otsuseid , siis ma järgmine aasta sind ei vali , et tegelikult audiitorid see kaitseb .
Aga lähme nende probleemide juurde , mida elu audiitorite lauale pillub , et mul on stuudio tarku inimesi täis ja mul on lõpuks hea võimalus küsida , et milliste tunnetega teie vaatasite seda jaanuari alguses jaanuari lõpus käima läinud niinimetatud jaeinvestorite mässu . et Indrek , kas jätsite selle jaanuari lõpu kuupäeva meelde , et see on nüüd see hetk , kui algab uus finantskriis või võib Käsna-Kalle kantpüks anda küll investeerimissoovitusi ja ajada börsijuppi ?
noh , päris kalendrisse ei märkinud seda kuupäeva , ma arvan , et see on nagu üks teatav selline element pikas jadas , et mis see võib-olla audiitoritele tähendab või mis see nagu probleem siit võib esile kerkida , on see , et viimastel aastatel või väga kaua kõik finantsaruanded on väga paljuski läinud sinna nii-öelda õiglase väärtuse meetodi kasutamise peale , et kõik peaks olema kajastatud õiglases väärtuses . nüüd me näeme sellist olukorda , et kus siis mingi vara või mingi varaklass , et selle väärtus liigub nagu Ameerika raudteel piltlikult väljendades , et üles-alla , üles-alla , et seal mõne päevaga tõuseb näiteks 100% mingi vara väärtus , et mida see siis tähendab aruannete jaoks ja audiitori jaoks , et kuidas me räägime õiglasest väärtusest , et eile oli 100 , täna on 200 , homme on 400 , siis kukub võib-olla 50 peale , et kuidas sellist olukorda üldse aruannetes kajastada , et siit tekib väga palju küsimusi , et formaalselt või tehniliselt lähenedes , et jah , või võtta selle päeva mingi , millal bilansipäev on , et mis asi siis maksis , et aga tõesti , et kui see kõikumine on nii suur , et kuidas siis aruannete lugejatele selgitada seda olukorda , et see vara , et mis seal bilansipäeval paistis , et see võib-olla kolme päeva pärast oli näiteks kolm korda odavam , et sellised küsimused tekivad seal kindlasti .
mina vaatan seda põnevusega ja põnevus oleks seda suurem , kui see oleks juhtunud täpselt enne aastavahetust , ehk et praegu ta juhtus ikkagi peale aastat ja tõenäoliselt nii-öelda bilansipäev , mis on reeglina ettevõtetel kahjuks kalendriaastaga ühine , siis ei pea seda veel bilansipäeval kajastama , sest tõenäoliselt 31. detsember 2021 ajaks , mille hakatakse aastaarend koostama , on jälle olukord normaliseerunud . aga vaatan hästi suure põnevusega , lisaks ju 2020 läks ajalukku meil negatiivse nafta hinnaga . Et kas see nafta õiglane väärtus ikka on negatiivne , mille järgi seda aastaarendus kajastada , kui mõnel ettevõttel seal bilansipäev oli , siis huvitav oleks vaadata , et mis nendest sai . aga õnneks Eesti turul , millel ikkagi meie opereerime , niisuguseid drastilisi liikumisi ei ole olnud , et on põnev vaadata , mida kolleegid teevad .
eks ma audiitorkogu poolt mõnes mõttes kordan seda , mida Indrek , Mart ees ütlesid , et oluline on just see bilansipäev ja tänuväärselt me saame seda käsitleda sellise hoiatusena , et õnneks ta ei langenud meil see aasta bilansipäevale , mistõttu me ei pea nüüd kiiresti kohe välja mõtlema , et kuidas siis ettevõtted seda täpsemalt kajastama peaks , mida selle kohta ütlema , kuidas audiitorid kontrollima , vaid me saame valmistuda järgmiseks aastaks , et juhuks , kui ilmub järgmine ettevõte , mille väärtus lähebki Indrek oli konservatiivne 2-3 korda , tegelikult oli vist 300% üle selle , mis väärtus üle läks , et kui see juhtubki 28. detsembril ja 3. jaanuaril tuleb alla , et mida siis tegelikult ikkagi teha , et ma arvan , et meil on nüüd mõned kuud aega mõelda , et ka selliseks võimaluseks valmistuda .
kas sellest jutust võib järeldada , et sellel seltskonnal olid nagu halvad nõuandjad , et kui nad oleks mõistnud oma aktsiooni seada sinna bilansipäeva lähedale , et siis oleks palju rohkem maailmas nalja saanud sellega ?
ma ei tea , kas nali oli nende eesmärgiks , aga
noh , tegelikult noh , nii-öelda segadust külvata või mingit sorti kahju tekitada .
Võib-olla siis raamatupidajad ja audiitorid selle seltskonna seas ei olnud , et
no seal on väga , väga suur hulk erinevaid isikuid ja institutsioone , et kes peavad selle olukorra peale nüüd tõsiselt mõtlema , et alates finantsjärelevalvest , et kes peab vaatama , et mis moel ikkagi seda
mida see regulaator üldse teha saaks selles olukorras ?
üks näide on see , et jah , et kui kusagil foorumites kirjutatakse sellest , et mina näiteks lähen ostan seda aktsiat , et mulle tundub see hea mõte , et ostke teie ka , et noh , see on ilmselt okei , et samas , kui sinna selle mõtte juurde lisanduvad mingid lisa sellised argumendid , et näiteks , et manipuleerime turgu , et ajame selle aktsia üles , et siis me nagu sellega teenime kasumi ja võib-olla siis tõmbame selle koti kellelegi teisele pähe , et noh , see läheb ilmselt nagu mingi sanktsiooni alla juba , et ja seal on kindlasti mingites kohtades selline õhkõrn piir , et mis on õige , mis on vale , mis on lubatud , mis ei ole lubatud ja tegelikult täna seda regulaatorite poolt vaadatakse , et mis tegelikult toimus , mida seal foorumites räägiti , et tõenäoliselt mingid väited , mingid üleskutsed olid ikkagi sellised nii-öelda juba ebaseaduslikud või see , mis läheb sanktsioonide alla .
aga Baltikumi väärtpaberiturgudel minu teada ei tohiks lühikeseks müümine lubatud olla ega ka teostatav üldse . nii et see väga jah , meid siin Eestis kahjuks või õnneks puudutada ei saa .
et ei lähe nii väga põnevaks , lähiajal vähemalt meie maailm mitte , aga räägime neist maailma kõige pühamatest ja vahvamatest dokumentidest , mille nimi on majandusaasta aruanne . mina tegelen nendega pidevalt , mida teie olete juba auditeerinud ja teised on esitanud . Ja minul on alati küsimus , et miks ometi seda esitatakse nii hilja , miks ometi tehakse seda nii vähe , miks on niimoodi , et on ettevõtted , kes aastaid ei esita mitte ühtegi majandusaasta aruannet , vaatan , tegevuse võidukas kajastamine on toimunud viimati aasta 2016 kohta , mis värk nendega on , ma küsin täitsa niimoodi eesti keeles , et miks ei taha ettevõtted neid esitada või milles see esitamine viibib või ?
no mina alustuseks arvan seda , et tegelikult enamus ikkagi Eesti ettevõtjad väga hea meelega koostab ja esitab oma aasta aruandeid , et need , kes ei esita või koosta või ei tee seda tähtaegselt , et need on ikka ilmselge vähemus . jah , ma olen nõus , et see on probleem , aga üleüldiselt on ikkagi aruandluskvaliteet ja esitamine Eestis hea . lisaks tuleb arvestada , et selline avatud majandus , nagu meil on , ja avatud info kättesaadavus , see ei ole üldse maailmas levinud . et ma väidan , enamikes riikides ei ole sellist avalikustamise kommet üldse , kui me vaatame kogu maailma ja majandusi . nii et Eesti on unikaalses olukorras , me oleme natuke ennast ära hellitanud , aga see ei tähenda , et meil üleüldine aruandluskeskkond ja läbipaistvus oleks kehvam , meil on see tegelikult väga hea . on omad probleemid , aga neid ei tuleks üldistada .
No, näiteks mis on probleemid, noh, lisaks sellele mitte esitamisele?
See, et tõepoolest mitte kõik aruanduskohustused ei täida oma aruanduskohustust tähtaegselt. Et ma olen kindlasti seda meelt, et kui mingisugust reegid on kehtestatud, siis nendest tuleb kindlasti kinni pidada.
Ma ise ütleks, et mis võib-olla selle olukorrani viinud on, noh, ei saa otseselt öelda sanktsioonide puudumine, sest tegelikult seadus näeb sanktsioonid ette, vaid on sanktsioonide jõustamine. Et kellel veidi pikem mälu on, siis paar aastat tagasi minu arust oli tollane statistikaameti juht ütles, et talle see olukord ei meeldi, et hakkame nüüd seaduses ette nähtud trahve hakkame neid esitama. Ja ta jäi igasugusest toest ilma, enne kõike pean siin silmas ka poliitilist tuge, et lihtsalt ta ei nii üksi oma selle protsessiga, siis protsessi ei seisma ja siia maani pole juletud lahendust leida. Et noh, õnneks asjad on nüüd muutumas, et ka rahandusministeerium on aru saanud, et see asi ei saa igavesti kesta, et kui me vaatame, meil on siin tegelikult värsked statistikat just väga, väga palju kokku pandud, et on umbes veerand ettevõtetest tegelikult, kes jätabki oma aruande niimoodi esitamata ja niimoodi iga aastaselt. Samas loomulikult saab ettevõtet Eestis väga lihtsalt asutada ja aastas neid asutatakse ka väga palju. Et rahandusministeerium nüüd TTÜ töörühmalt telliski sellise uuringu, et mis on need põhjused, miks aruande jäetakse esitamata ja mis võiks olla siis need lahendused selle asja muutmiseks, sest et kui me vaatame ka selle asja potentsiaalset finantspoolt, Eesti riik on ikkagi väga-väga leebe olnud, et arvutati välja, et vist oli viimase 10 aasta jooksul trahvi raha, mis on teenitud selliste ettevõtete trahvimises, kes ei ole majandusaasta aruannet esitanud, on olnud 1,4 miljonit, samas see minimaalne seadusejärgne trahvi raha, mida oleks saanud teenida, oli 154 miljonit. Et see on ikkagi noh, selline heldus riigi poolt, et enne nägematu. Et, aga siin nüüd lahendusteks pakutaksegi välja sellist skaalat, et sellisest pehmemast kõvemani nii-öelda, et alates enamast teavitamisest nii ettevõtte asutamisel kui ka ettevõtte portaali kaudu ettevõttega seotud isikud, kui nüüd need tähtajad on lähenemas, et need teavituste hulkaga küsitletud osapooled ise tõid välja, et võiks olla tegelikult märksa rohkem premeerivad tegevused, premeerimine just see läbi, et näiteks need ettevõtted, kes on korrektselt oma kohustused täitnud, et kas nemad võiksid saada mingisuguse siukse, kas avaliku positiivse märgise äriregistris, et tema on need ilusti oma kohustused täitnud, võibolla ligipääs mingile enamale või tasuta statistikale näiteks, mis statistikaamet kokku paneb, siis survestavad tegevused, ehk et kui aruanded õigeaegselt esitanud ettevõtjad saaksid sellise enda rohelise linnukese enda kõrvale äriregistris, siis aruande esitamise tähtaja maha maganud ettevõtjad saaksid, ma ei tea, punase linnukese näiteks. Kuni ka selleni, et sellised ettevõtted võib-olla ei peaks kas riigilt toetusi saama, hangetel saama osaleda ja siis lõpuks ka tõesti nende trahvimisteni välja. Et noh, vaadatigi paari võrdlusriiki, et mõnes võrdlusriigis oli niimoodi, et oli nii päev kui esimene kuupäev kukub, aruanne esitamata, kohe automaatne trahv või siis on just teises riigis oli seotud, et täpselt kui on üks kuu möödunud peale tähtaega pole esitatud kohe automaatne trahv, et eks nende lahendust otsa ka vaadatakse.
Üks asi, mis mina mõtlen, on see, et kuidagi nagu on selline tunne tekinud, et maksuamet Eestis on ikkagi väga selline eesrindlik, et kust nagu võiks rohkem õppida, aga teised sellised regulaatorid ja järelevalved, et kui sa vaatad maksuametit, näiteks lähed nende portaali, et seal on et rohelised, kollased ringikesed, et noh, näed kohe, et kas sa oled nende arvates roheline, et või sa oled jätnud midagi tegemata, ja see ongi just nimelt selline nagu, noh, veidikese nagu kiidetakse sind, et oled hästi keitunud, et me oleme rahul sinuga, et see nagu motiveerib, et see nagu kohe sinna karistusse hüppamine, et see ilmselt ei olegi kõige mõistlikum tänapäeval. Aga loomulikult selline väga automaatne süsteem, et kuupäev kukub, nagu selline kiirustrahv, 100 eurot, 2 kuu pärast juba rohkem ja nii edasi, et noh, see oleks ka ilmselt väga, väga mõistlik tegelikult, et mõnes mõttes peaks piirama ka sellist lihtsalt ettevõtete tegemist, aruannete mitte esitamist, noh, võib-olla samal ajal isegi tehakse tehinguid ja aruanded ei koostata, et see olukord on ikkagi halb. Täpselt ei tead, kuidas sellega täna on, et aga noh, aastat tagasi oli ju ka see aspekt, et kui ettevõtjad tahtsid ettevõttest lahti saada, et siis milleks maksta raha ja siis teha läbi likvideerimismenetlus, kui sa saad lihtsalt jätta aruanded esitamata ja siis mingil hetkel äriregister kustutab sind täiesti tasuta, et sa ei pea lillegi liigutama, sa ei pea sentigi maksma.
minu teada see praktika toimib täna ka .
Et põhimõtteliselt tegelikult motiveeritakse ju vastupidises suunas hoopiski .
Märt-Martin Arengu , kui te nimetasite siin , et on mõistet , noh , on kätte saadud umbes miljoni euro ulatuses trahve , aga oleks võimalik olnud kätte saada 100 miljoni , oli
154 ,
hullem veel , siis mulle tundub , et tegelikult on ju see , ikkagi see trahvimine nii-öelda noh , alakasutatud , et see ei ole ju mingistki otsast selline mõistlik surveavalduse kasutamine .
jah , see mu jutu mõte oligi , et seda ei ole kasutatud , et nüüd lihtsalt tuuakse ka välja nii ettevõtjale kui ka riik ise on teadvustanud , et selline asi on jäetud kasutamata , et kui nüüd mingid lahendused leitakse , et siis ka ettevõtjad teavad ise arvestada , et riigil ikkagi on tõenäoliselt see julgus ja soov neid trahve ka tulevikus esitama hakata suurem , aga ma olen Indrekuga täiesti nõus , et me nüüd ei vaata siin , et ka riik minu arusaamise kohaselt ei ole minemas seda teed , et niipea kui tähtaeg ületatud , kohe trahv , siis kohe järgmine trahv , et väga tõsiselt ikkagi vaadatakse neid teisi meetmeid , see teavitamine , premeerimine , survestamine , et see on väga niisugune mõistlik kombo , et viia sinna , et ettevõtjad ikkagi tähtajaks oma aruanded esitavad , sest et noh , oluline on ju see , et see info oleks kättesaadav , et seda infot on ju vaja riigil , seda infot on vaja teistel ettevõtetel , konkurentidel , et igaüks võib-olla mõni ütleme , iga ettevõtja võib suhtuda võib-olla enda kohta info avaldamisse sellise teatud skepsisega , et noh , et parem oleks pimeduses tegutseda , aga tegelikult on ju see enda tegemiste reklaamimisvõimalus ja loomulikult ta tahetakse oma konkurentide kohta infot avaldada , ehk et selles mõttes ongi riigil mõistlik luua olukord , kus kõigil on see info kättesaadav ja olemas .
mul tekkis muidugi selline unistus siin vahepeal , et kui mõelda näiteks ettevõtja peale , et kes on seotud seal 10 ühinguga või 10 ühingutega , et arusaamine sellest , et mis kusagil tegemata on , et on päris keeruline , et tegelikult ideaalis võiks ju olla selline ettevõtja või juhatuse liikme nii-öelda kõiki erinevaid informatsioonikanaleid hõlmav dashboard , et sa lähed riigi mingile leheküljele , et ja saad nagu kohe teada , et mida nagu Maksuamet sinu käest ootab , mida äriregister ootab , mida Statistikaamet ootab , et või mis iganes amet , et praegune olukord on ikka selline , et sa lähed Maksuametisse , vaatad , oh , siin ollakse minuga rahul , siis lähed , logid sisse äriregistrisüsteemi , vaatad , et oh , et siin ei ole mingeid märkusi , hoiatusi , ollakse rahul , et siis mõtled , et kuhu ma veel peaks minema vaatama , et ja mõndades kohtades need hoiatused on ka kusagil nagu üsna nagu nurga taga , et sa ei leia neid üles , et miks ei võiks olla koondatud kusagil sarnaselt Maksuameti lähenemisega .
Mida ma veel lisaks Indrekule , on see , et me oleme audiitorkogus aastaid võtnud sõna selle nimel , et see info , mida riik kogub nende majandusaasta aruannete näol ja siis suurematel ettevõtetel ka audiitori aruannete näol , et see peaks olema tasuta vabalt kättesaadav . see , et sinna on pandud niisugune , ma ei tea , Hadrianuse vallilaadne niisugune 1- või 2-eurone tõke ette , et see lihtsalt nii palju pärsib selle info kasutamist ja see info kasutamine ju potentsiaalselt võib viia uute teenusteni , uute , ma ei tea , kas või tööstusharude uute lahendusteni , mis omakorda tooks tulu mõttes selle riigile küll veidi kaude , aga siiski tagasi , ma usun , kuhjaga .
Aga me peame minema siit väikesele pausile . Äripäeva raadio . tere tulemast tagasi kuulama Äripäeva raadiosaadet Äripäeva top ja me räägime audiitorite topist . Minuga on stuudios Grant Thornton , Baltiku juht Mart Nõmper , see ettevõte sai siis audiitorite topi kolmandaks , samuti on siin audiitorkogu president Märt-Martin Arengu ja KPMG auditeteenuste juht Indrek Alliksaar . mina olen Äripäeva infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me rääkisime just sellest , et majandusaasta aruanded , et siin oli huvitav mõte , et inimestel võiks olla võimalus teha endale see ettevõtjate selline dashboard , et sa kohe näed , missugusele riigiasutusel on sinu suhtes missuguseid pretensioone , et ei oleks vaja seigelda erinevate asutuste vahel ja mõistatada , et kas keegi võiks minust homse päeva jooksul midagi tahta . Mart Nõmper , te tahtsite täpsustada ?
jaa , et ma olen kindlasti Indreku ja Märt-Martini mõtetega väga nõus ja poolt , et kõigepealt , et avalikkus võiks olla , avatus võiks Eesti majanduses veel suurem olla , et need majandusaasta aruannete info ei peaks olema kuskil valli taga kinni ja ainult tasuliselt saadav , sellepärast et mina isiklikult ei usu , et kui isegi riik teeks umbes 150 miljonit trahvi ettevõtjatele , et esiteks , et see trahviraha laekub , sellepärast et kindlasti väidan , et need 25%, kes on oma aruanded jätnud esitamata , et ma kardan , et seal on nii-öelda tankist juhatuse liikmeid hästi palju , kes üldse ei ela Eestis , kelle käest seda trahviraha kunagi kätte ei saa . aga kui oleks majanduskeskkond läbipaistvam ja kui sellised äriühingud oleksid nii-öelda nagu pidalitõbised , kellega keegi ei taha kokku puutuda , ja siis ühiskond ja turg ise reguleerivad need ettevõtjad majandustegevusest välja ja niiviisi hakkavad majandusaasta aruanded paremini laekuma , mitte trahve suurendades . nii et rohkem läbipaistvust veelgi äriregister avalikuks .
Mina olen ka üldiselt seda meelt , et mida rohkem meil on infot ja mida rohkem on seda vabalt käes , seda õnnelikumad inimesed regionaalselt , sest läbipaistev vesi on ikka alati palju puhtam kui läbipaistmatu vesi . aga kui siin räägitakse majandusaasta aruannete esitamisest , kuidas te näiteks sellele vaatate , et ei oleks vaja oodata selle majandusaasta aruandega juuli alguseni , noh tüüpiliselt , vaid et noh , näiteks see tuleks juba märtsi alguses või veel parem , laivis lihtsalt jookseb kogu aeg iga ettevõtte kohta , numbrid jooksevad , müügitulu , kasum kahaneb , kasvab , tehnoloogiliselt ma usun , see on täiesti võimalik .
ma arvan , et laivis see variant oleks kindlasti unistus ja sinna ilmselt see asi ei liigu mingil hetkel , et ja laivis on ka audiitori nii-öelda selline linnuke või selline valgusfoor seal , et kui noh , audiitor ka samamoodi jooksvalt vaatab kogu aeg , et kas need numbrid on adekvaatsed või mitte ja kui tekib mingi kahtlus , et siis tõmmatakse samamoodi võib-olla kollane värv sinna peale , et aga jah , sinna on veidikese aega , et vahepeal on siin ilmselt erinevaid variante võimalik kaaluda .
ma olen Indrekuga selles mõttes täitsa nõus , et see live üks hetk meie tulevik on , aga et tõenäoliselt mitte 2-3 aastat , aga kui mitme aasta pärast täpselt ei tea , et ma arvan , et enne kui me lähme siin Eestis nende tähtaegade nihutamise peale mõtlema , peaks kõigepealt saama paika selle probleemi , millest me siin paar minutit tagasi just rääkisime , ehk et üleüldse esitatakse aruandeid ka praeguste tähtaegade järgi ja siis on võimalik , kui saavutada see nii-öelda see tase , et piisav hulk ettevõtteid esitab ikkagi tähtajaks oma aruande ära , siis võiks hakata mõtlema , et kas mingi tüübilistel ettevõtetel või mingitel tööstusharudes näiteks on mõistlik seada teistsugune tähtaeg praeguse 6 kuuga võrreldes . et eks me siin peame vaatama ka naabrite poole , et seesama Rahandusministeeriumi uuring , mis tehti seal võrdlusrühma riigid , et tegelikult Eesti see 6 kuud on selline suhteliselt keskmine . ja kui me vaatame siin trende ka naaberriikide juures , et näiteks Lätil oli pikka aega rohkematel ettevõtetel 4 kuud see tähtaeg , et lihtsalt kuna see aruande koostamise ja ka kontrolli surve ikkagi läheb suhteliselt niisuguse kitsa inimeste hulga peale , arvestuseksperdid ühelt poolt raamatupidajad , teiselt poolt audiitorid , et siis seal pikendati seda tähtaega . et me ei satuks nagu niisugusesse vastupidisesse olukorda , et tõmbame midagi kitsamaks , avastame , et me ei kannata ettevõtluskeskkonnana võib-olla seda kaasnevat koormuse tõusu ära ja siis peame hakkama midagi tagasi keerama . et ka juba praegu tegelikult on ju osadel ettevõtetel Eestis see 4 kuud aruannete esitamise tähtaeg .
ma lisaks veel seda , et tegelikult ju regulatiivsed nõuded on järjest rohkem ja rohkem juurde tulnud . et see 6 kuud , mis oli vanasti aruande esitamise tähtajaks , siis tänapäeval selle 6 kuu jooksul tegelikult tuleb nii-öelda läbi suruda samast torust rohkem infot ja audiitorite poolt ka rohkem seda üle vaadata või auditeerida . nii et see tähtaja lühendamine , ma olen nõus , et ei oleks praegu esimene prioriteet , vaid olemasolevast tähtajast kinnipidamine . pluss isiklikult soovitan kindlasti kõikidel ettevõtjatel kaaluda , kas majandusaasta peaks olema täpselt kalendriaasta  et väidan jällegi , et natuke võib-olla mugavusest on enamikel Eesti ettevõtjatel majandusaasta kalendriaasta mitte nende teadlik valik olnud . kui nihutada majandusaasta lõpp kalendriaastast erinevaks , on kindlasti võimalik ka audiitoriga paremini näiteks audiitoriteenuse hinnas läbi rääkida .
seda ma just mõtlesin , et seda saaks ju hinna kaudu mõjutada , Indrek , kuidas te vaataksite sellele , et suvel saaksite hoopis auditeerida suurt hulka ettevõtteid , mis peavad sügisel oma majandusaasta aruande esitama , oletan , et audiitor praegustel tingimustel esimene poolaasta noh , võhma võtab välja ?
ma arvan , et see hinnastamine peegeldab väga , väga palju tegelikult seda , et millal teenust tellitakse ja suvel ongi hinnad juba täna odavamad ja see on kindlasti mõtlemiskoht kõikidele . arvan , et tähtaja suhtes , et ma tahtsin seda veel lisada , et tegelikult peaks alati mõtlema selle peale , et kellele see aruanne suunatud on , et need ringid , huviliste ringid on ju väga erinevad , et mingitel juhtudel see huviliste ring on väga suur ja oodatakse väga nii-öelda pikisilmi seda informatsiooni ja loomulikult seal siis peaks olema see aruande esitamine nagu kiirem , aruande valmimine kiirem , aga väga paljude ettevõtete puhul ikkagi see nii-öelda huviliste ring on väike , võib-olla ettevõtja ise , omanikud , näiteks laene ei ole , kedagi rohkem võib-olla see aruanne ei kõneta ,
konkurente ikka kõnetab .
ja siis põhimõtteliselt ongi , et ainult konkurent ja siis see ettevõtja ise , et kaks nagu huvilist , kes nagu ootavad seal , et noh , seal nagu sundida seda ettevõtjat siis konkurendi nimel või konkurendi rõõmuks kiirustama nüüd kolme kuu jooksul , mitte kuue kuu jooksul , et see tundub nagu veidikese võib-olla liialdus .
Audiitorid on lõpuks need nii-öelda mustad lambad , ettevõte , kes on kuritarvitanud võib-olla seal usaldavate inimeste raha , siis lõpuks vaadatakse audiitori otsa , et miks audiitor midagi ei teinud . Viitan siin otseselt nüüd järgmisele teemale , et hoiulaenuühistud ja nende kontrollaudiitorite poolt . Meil oli siin just värskete erialinäide , kes lubas 12% tootlust , pärast tuli välja , et keegi hoiulaenuühistu liikmetest ei tea , mis seal toimub . Kuidas on olla audiitor , vaadata dokumenti , mis ilmselgelt ei vasta reaalsusele ja ometigi olla nagu abitu , ütlemaks inimestele , et ärge ujuge seal .
eks siin ole ka see ootuste ja arusaamine , ootuste küsimus ja audiitori rolli arusaamise osa , et audiitor küll vaatab siiski ajaloolist informatsiooni , kui me räägime raamatupidamise aastaaruandest , et see , et kui seal peale majandusaasta lõppu , ka peale audiitori aruande väljaandmist on näiteks juhtkond otsustanud kiiresti mingisuguseid ootamatuid tehinguid teha , et me siin hetk tagasi ka rääkisime niisugusest live tulevikust , et me seal veel ei ole , et sellele ka audiitor kindlasti kätt ette panna ei saa . aga et mis puudutab hoiulaenuühistuid , et seal kindlasti tähtis roll on sinna hoiulaenuühistusse raha pannud inimese või osapoole arusaam enda vastutusest , et ta ei saa lihtsalt sinna raha panna ja samas loota , et see nüüd jääb alati turvaliselt alles , jääbki kasvama , et ta peaks ikkagi väga aktiivselt aru saama , et kuidas see hoiulaenuühistu , mida selle rahaga pihta hakkab , kuidas hoiulaenuühistut kontrollitakse , kes seda kontrolli teeb , mis selle kontrolli tulemused on olnud , et ta peab olema selles mõttes nõudlik ja teadlik investeerija .
kui sellistel ühingutel on väga tugev audiitorkontroll , siis ilmselt see audiitorkontroll puudutab päris palju ka sisekontrollisüsteemi , et kui see audiitor on nii-öelda adekvaatne selliste ühingute kontrollimisel , saab aru sellest , et mis seal sisekontrollisüsteemis vajaks parandamist , noh , ma kujutan ette , et kui sellest audiitori poolt märku antakse , kirjutatakse märgukirjas , et võib-olla sellised kohad vajavad parandamist ja juhtkond seda ei tee ja siis kuidagi nagu hiljem käsi laiutab , et noh , et varad kadusid ära , et siis on palju lihtsam võib-olla mingeid nõudeid keerata juhtkonna või juhatuse vastu , et mõnes mõttes see võiks jah , võlausaldajate olukorda parandada , et aga kindlasti seal on väga-väga palju küsimusi , et just selle koha pealt , et mida audiitor tegelikult teha saab , et sellist kindlust tuleviku suhtes , et tulevikus midagi ei juhtu või et kui juhatus ikkagi võib-olla näiteks mitte kõige puhtama minevikuga , et on varem võib-olla mingid asjad pankrotti lasknud , et noh , audiitor ei saa seda öelda oma aruandes , et kuulge , et vaadake , et mis varem on juhtunud , et võib-olla see juhtub ka tulevikus , et audiitor peab ikkagi neid numbreid vaatama ja ütlema nende kohta , et kas need on õiged või mitte .
Indrek , aga väga päris selle koha pealt , et iseseisvalt tuleb ka teha taustanalüüsi , igal siis hoiulaenuühistu liikmel täpselt samamoodi nagu investoril , tuleb analüüsida seda ettevõtet , tuleb vaadata , mis on ajaloos nende inimeste poolt tehtud ja korda saadetud , et kui palju sa usaldad . Startupides investeerimise kuldreegel on , et investeerid meeskonda , ei ideesse . et sama tuleks lähtuda ka siis hoiulaenuühistusse . ja kindlasti ei ole hoiulaenuühistu selline koht , kuhu nii-öelda investeerija unusta , ehk et hoiulaenuühistu oma idee poole pealt eeldab ühistu liikme aktiivset tegutsemist . see ei ole nii , et panen sinna ja 12% ainult tiksub . et pigem karta on , et ei tiksu .
no aga meil on ju siin kohe tulemas turule ka suur hulk pensionisambast välja võetud raha , et ja väga palju inimesi , kes tegelikult ilmselt natuke hindavad oma investeerimisvõimekust üle .
no tõenäoliselt need , kes võtavad pensionisambast raha välja , nad võtavad investeeringust raha välja , et võib-olla päris kõik ei hakka kohe uude investeerimisühingusse või investeerimisvõimalust kasutama , vaid siiski palju tõenäoliselt läheb sinna sellest rahast ikkagi tarbimisse .
pigem oli minu küsimus sees , et kas nüüd võib näha nagu sellise finantsturul kasvamas selliste ettevõtete hulka , keda keegi tegelikult eriti auditeerida ei taha . kui palju audiitor üldse saab oma klienti valida selle järgi , et see tundub , et ei võib-olla pärast lendab endale nii-öelda ventikasse , nagu poliitikas öeldakse ?
ma arvan , et seal murekoht on kindlasti päris suur , et praegu just tuli meelde , et ma nägin ise Facebookis , kas see oli nädala alguses või noh , lähiminevikus siin sellist mingit reklaami , et jälle mingisugune krüptoemissioon ja siis oli üks Tallinna selline landmark või kõrghoone , et selle peal oli kuidagi photoshopitud nagu firma logo või nimi , et mida seal päriselus kindlasti ei eksisteeri , et jättis nagu väga sellise kahtlase mulje , et mida seal nüüd üritatakse , et tegelikult tõesti , et kõik ju või väga palju kirjutatakse , räägitakse sellest , et investeerime sinna-tänna , ühisrahastus , et väga lihtne teenida ja nii edasi , et ja kui nüüd tuleb sellist vaba raha turule ja noh , tulevad sinna ka sellised professionaalsed nii-öelda kelmid , et kes hakkavadki nagu joonistama selliseid suurepäraseid ilusaid kodulehti , et tule investeeri siia , võib-olla joonistavad seal mingid graafikud , et mis juhtunud on , et samas nagu keegi kontrollinud ei ole , auditeerinud ei ole , et ma arvan , et risk , et seal raha kaotatakse , et see on väga suur , et keegi ei oska küsida , et kas seal üldse audiitor ongi , et ja seal tihti ei olegi audiitori nii-öelda kohustust selles suhtes , et tegemist võib olla täiesti uute ühingutega .
Martin Arengu , et kas audiitorite kogu teeb ka see natuke murelikuks , et on suur hulk selliseid ettevõtteid , mis pole võib-olla päris ausad ja lõpuks vaadatakse otsa audiitorile , et miks sa ei öelnud midagi ?
No ütleme niimoodi , et eks neid ettevõtteid vähemalt tükiliselt Eestis on väga-väga palju ja neid , mida audiitor kontrollib , on ikkagi sealt murdosa . Et kui siin neid majandusüksuseid kokku siin viimati loeti umbes 170 000, siis audiitor kontrollib neist tegelikult umbes 7-8 tuhandet. Et ja need 7-8 tuhat on sellised, kes on ikkagi suures enamuses täiesti austusväärsed ettevõtted tegeliku kas siis tootmise teenuse osutamisega, tegeliku kontori inimestega ja nii edasi. Et risk on pigem nendes ettevõtetes, mida audiitor ei kontrolli.
Aga kas peaks siis äkki näiteks kutsuma üles ettevõtjaid ka laskma kontrollida ennast siis, kui ei ole otseselt seadusest tulenevat kohustust?
Kindlasti peaks seda tegema ja see ei ole nii-öelda, ma ei ole siin huvitatud osapool, et kuna ise pakun auditit, vaid sellist kindlustunnet just segasel ajal oleks rohkem aja, pluss see on ikkagi võimalus ka ennast näidata tavapärasest ja keskmisest paremini, kui sa tellid endale vabatahtlikult kindlustunnet andva töövõttu, siis see näitab, et sa panustad rohkem ja neid ettevõtjad peaks rohkem väärtustama.
Palju üldse praegu vabatahtlikult tellitakse auditit või on see ikka pigem selline, et kuni seaduse käsiseni ei taha seda tegelikult eriti teha?
Meil lõpuni kindlast statistikat ei ole, aga hinnanguliselt sellest 7-8 tuhandest ütleme kuni veerand võib-olla sellised, mis on vabatahtlikud, et ja kolmveerand on sellised, kes noh, nad võivad, ega me ei tea, võib-olla nad telliksid ka selle sama kontrolli vabatahtlikult, aga lihtsalt neil on ka seadusega ette nähtud kohustusse tellida.
Üks asi on audit, vabatahtlik audit, et aga seal on ka selliseid auditilaadseid teisi teenused, et kus võib-olla kontrollitakse midagi kitsamat, et mitte tervikuna finantsaruannet, vaid mingid kindlaid teemased, et sellised teenused on ka päris palju, mida vabatahtlikult tellitakse.
Ja et võib-olla jätkuks sellele, mis Indrek ütles, et tuleb tänada ettenägeliku Eesti seadusandjat, kes 10 aastat tagasi tegelikult nägi ette, et audiitori kontroll ei tähenda ainult seda ühte kindlat auditit. Et tegelikult see üks kindel audit on väga mahukas töövõtt ja see on vajalik enne kõike sellistele ettevõtetele, mis ongi suuremad, kus omanikud ongi sellest ettevõtte tegevusest niivõrd kaugenenud, sest ettevõtte on nii suur, et ei suuda ise seda enam hallata. Ja sellistele ettevõtetele on audit. Et auditeerimise Eestis ongi selline ligi pool, võib-olla 3-4 tuhat nendest audiitori poolt kontrollitud 7-8 tuhandest, aga et ülejäänute puhul on selline töövõtt nagu ülevaatus, mille objektiks on samamoodi see raamatupidamise aastaaruanne, aga see kontroll on veidi teistel põhimõtetel, ta eeldab seda, et see omanik on tegelikult rohkem igapäevasele äritegevusele lähemal ja ta ongi nagu ütleme, suuremaks toeks sellele äritegevust rohkem mõistvale omanikule ja seetõttu need protseduurid ei ole seal ka nii detailselt, kui nad on auditi puhul. Et võib-olla selline seadusandja poolne ettenägelikus sellise paindlikkuse loomisel on ka tegelikult julgustanud ettevõtjaid rohkem selliseid audiitorkontrolli tellima, sest nad teavad, et nad ei pea võtma täpselt ainult ühte toodet, vaid need tooteid on erinevaid.
Üks suur põhjus, miks vabatahtlike auditid ülevaatse rohkem tellitakse, on ikkagi põlvkonna vahetus Eesti majanduses. et järjest rohkem lähevad siis juhitool ja omanikutool erinevaks , et need , kes kunagi ise alustasid oma ettevõttega , ise juhtisid , on nüüd taandumas pigem nõukogu liikme positsioonile või siis passiivseks omanikuks ja sellisel juhul nad vajavadki sellist meelekindlust , meelerahu , et juhtkond , kes toimetab , teeb seda täielikult seadustega kooskõlas . Ja sellist kindlust audiitorid oma teenustega pakuvadki .
Aga meie peame siit tänaseks lõpetama , te kuulasite saadet Äripäeva top ja minuga olid stuudios Grant Thornton Baltiku juht Mart Nõmper , audiitorkogu president Märt Martin Arengu ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar . Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me kuuleme jälle nädala pärast .
eetris on Äripäeva top . Äripäeva topi peatoetaja on KPMG , nõustamisteenuste turuliider Eestis . Äripäeva raadio .